Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Toshkent shahrida 5 tashabbus harakati start oldi. Ochilish marosimida bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etdi. Bu haqda Qalampirus muxbiri xabar bermoqda. Ortiqxo'jayev Toshkent 5 tashabbus harakati yoshlar festivali doirasida tashkil qilingan matbuot anjumanida tadbir byudjeti haqida ma'lumot berdi. Bu tadbir 5 kun deyilgani bilan, agar yoshlarga ma'qul keladigan bo'lsa, muddat uzayishi mumkin. Shu boisdan ajratilgan mablag'lar miqdori ham o'sish ehtimoli bor. Hozircha dastlabki xarajatlari bo'yicha 1 milliard so'm o'tkazib beryapmiz. Bu summa festival qo'shimcha tanlovlari, qo'shimcha tadbirlari evaziga oshishi mumkin, dedi Toshkent shahar hokimi. 5 tashabbus harakati festivali 5 kun davomida Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.